Сүйімлік радиоамочыла. Улық Ирак гезінің хабар қылышыше, 4-ші айның 27-ші күні әтіген саат 9 әтрапыда, мемлекетінің әрқайсы жайдырыдын Бейджинге әріз қығыл кеген дәртмен қылықтын, төйізден артық адам оқшымыған юніліштін Бейджинның Чаңан көчісігі келіп топлашқан. Нәхмейдандың тартылған фото сөретләді мәлім болышыше, Аялла үстіге кішілік оқуқымызды қайтырып бәсін деген хәтлі езілген тәштамы кейген. Әрлі әр қыл бәлгілеріні тақыған вә көтіру аған. Әрзиетчілі құлыды көтіру аған, яки тақу аған бәлгілі ұла сәп болғанда, әр қыл плакат болып көрініді. Бұ кішілі сәп болып, тәмін мәйданыды намайыш қымақчы болған. Бұ намайышчілі Чаңан көчісігі кегенде коммунист сақшылары тәріпіден тосып, құршу әлінған. Сақчыла yollarını тосып әліп, намайышчыларға ұжым қылған. 300-ден артық адамны тұтқын қылып, сақшы автомобильдерге селіп, еліп кеткен. Хабарды баян қылынышыша, 4-ші айның 20-ші күні дімі, кішілі мемлекетлік әрзиет идарысы деген органға бағанда, ғазапқа шыдамай, халықтың әрзіні аңлаш күтіп алыш ішханасы деп хат жазылған өвескілерді тартып түсіріп әткен кішілерді сақшылар ұрған. Бұл өвескі халыққа қылынған алдамшылық деген кішілерді ұрған. 4-ші айның 27-ші күні Тиәмин майданында намайыш қылмақшы болған әрзиетчілердің өздері телефон қылып радиомыздың мұхбірі Лендиға сөзлеп берісіше, Бейджиндегі әрзиетчілер қазір дүниенің ұла қазір қылып отқан мүшкіл әхвалға көңіл бөлісін үміт қылмақта. Тенжин шәһәреннән Бейҗингә килгән бер кешенең мөхбиребезне телефон аркылы чакырып сөйләп беришидә, у хыянәтлеккә караштыруш өчен юқурыга әриз кылып аткан кеше. У дәрт әйтеп аткылы 3 ел булган. У үзенең тормышыны кандайдыган мәнбәдән аерылып калган. Уның баһа беришидә, хөкүмәтнең бәзи рәхбәрләре бандитның үзе. У бу кытым яны әриз әйткылы Бейҗингә килгәндә сакчылар тутып алып, мошы йыгып алыш орныга әкелеп куйган. Бұл кішіні сақчыла Фуюде көшісіден тұтып кеген. Сақчыла бұ жайда халығалы вақытта аталмыш тазылаш еліп барыды. Уланың әйтшіше бұл қытым хүкімет 1-ші май күнідің ихтият қылған бос керек. Яки Тайвандегі Гоминданның рейсі Ленжанның кәгелігі мұ сәзгүр мәсілі бос керек. Шуңы бүгін 1-ші адамны тұтқан. Хазір Мажалу әрзиет мәлісі деп атылыдыған орынны, кішілі жиғывеліш орны, тұтып кетіш орны, Яки өз юртидеги сақчыларга тутуп бериш орны деп атайды. Бу жайга бүгүн 1000дан артык адам жыгылган. Бу кишилердин хаммасыны бүгүн сақчылар тутуп муш жайга экип койгон кишилер. Бу жайда адам ятылган чоң ятаклар бар. Амма бүгүн ятак жетишмегенликтен кишилердин толусу ойлоду олтурушкан. Бу кишилер мухбирибиз менен сөйлөшүп аткан вакыт кеч саат 3 этрапыда болсуму? Кишилер текчи уклумаган. Саламатлыгы яхшы эмеслер, үзиге бир жай тепип яткан. Амма уларның тулысы хәзер өзара дәрт түкүшүп олтурышмакта. Бәзиләр булса, өзләре езеп, аңгы саган хыянатчылыкка каршы туруш нахшысын әйтеп аткан. Бу нахшыда һәй хыянатчы әмәлдарлар. Сәлләр халыкны зар-зар қақшаттың. Дәртмәлләр айығы үзілмәй тәмінгі кәмәкті. Әй хиянәтчілер сәлләр халықны ханымайран қылдың. Ғазинені сәлләр құрыттың. Әрләні қаранғы жемиетке. Аялланы сәрсаллыққы башылдың. Әй хиянәтчілер сәлләр халыққа апет яғдұрдың. Деген мәзмұнлар ба. Нақшы айтқан аялының мұхбірімізгі сөзләп бірісіце, о хилуң жаңдың. У үзі шәхси тижаратчы. Ерлік үкімет оны мүлікі игідарсылық қылыш ұқуқыды мәрім қалдырған. Оның әрзіні сорымыған. Сақшыла бүгін бұ аялыны партия мәркізі комитет интизам тәшүріш идарысының олдыдын тұтып мұшы жайғы әкеген. Бұ жайғы тұтып келінген кішіләні сақшыла бұ жайдың халысы әмгек білен өзгәртіш орнығы ибәртіді. Халысы бивасты қолғы әп кетіді. Халысы ұрып зәрбі берді. Кешінің әйтшінше, олар коммунист партияны юқытымыз деген гәпнімі қымыған. Олар пәкәт хиянатшыларны жазалайлы десімі, hükümet ulanı çekligen.
Muhtarımız
erziyetçiler bilen sözüşü vatkanda allıkıca saat tört bulup tan etişki azgaga vakit bolsa mı? Erziyetçiler teki hemisi uxlumgan.
Bu
kişinin etişki dertmeller tekçi uxlumay özara dert yüküşmekte. Emeliyette yatıdığan cay yok. Ula muşunda soğuk günde yoyladı orundukları oturuşkan. Verdiler dağ yerde oturgan. Bu kişinin etişince ula hazır heşnimiden korkmaydı. Beri bir cangı toygan. Ula'nın etişince hazır sırtı bir netçi on otomobil turudu. Bu sakçı topulanını bastırış etriti diyen hükümetinin kurallı hademlerinin adem tutuş yaptıkları. Bir kişi muhbirimizga minin avazimni biri verim. Mende tatışılığa neşnesi yok diyen. Süyümlük radyalı olsayla bu programını yaktırıp anlığınınla rahmet.